sledi odbita dobita iz Vala 202 naravno semle v dvorano kina Bežigrad. Seveda, ja, kar pet gor, kar pet gor. Tu sta seveda Maruša Kerec in Anže Tomič, vodilni sili. Maruša seveda Prekmurka, ki govori bolj knjižno slovenščino kot Anže iz Ljubljane. Bosta z njima še Nina Kožar, strokovnjakinja za digitalno komuniciranje, ter Dejan Verčič, profesor in predstojnik oddelka za komunikologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.
Odbita, dobita.
Med življenjem in tehnologijo.
Anže, ti seveda živiš na internetu in z internetom. Kaj vse ti gre za res na živce? Kako so prišla do te ideje za tole okroglo mizo?
Meni osebno se večina stvari, ki mi gre na živce, se dogaja v brskalniku, pa potem mogoče malo v spletni pošti.
Splet je splet nekih nadležnih vsebin in lahko vsaj probamo kaj narediti, da pač lahko mediji, podjetja, posamezniki manj težimo ostalim uporabnikom, ki nas gledajo, berejo, spremljajo. Nina Kožar, dr. Dejan Verčič, hvala, da ste prišla. Še enkrat dobrodošla. Predlagam, da začnemo pri oglasih. Roke gor, koga ne živcirajo oglasi, ki skačajo spletnih strani ali pa video posnetki, video reklame, video oglasi, ki se samodejno predvajajo z glasnostjo 100.
Ja, na pravo sobo to sprašujem.
Vse nas živcirajo. Ne vem, res to rabimo, na kakšen način bi se vse to dalo bolj elegantno?
Res je zoprno, ne, sam reč, da pa tega ne rabimo. Mislim, jaz osebno tega ne rabim. Verjamem pa, da mediji, ki hočejo napisati kakšno dobro vsebino, pa kakšnega novinarja poslati na kakšno tako malo daljše raziskovanje, pa to rabijo. In to poskušam razumeti, ne razumem pa recimo tega, da če hočem pol ta članek, super, ki ga je novinar pisal 3 mesece prebrati, da se moram pa prebiti čez 5 oglasov, ki vsak po svoje nekaj žvrkla. Tega pa, to je pa res grozen.
No, vprašanje, kaj od tega zares potrebujemo, je relativno preprosto. Vsega se da znebiti, če bi bili pripravljeni plačati za internet dovolj. Skratka, obstaja neko ravnotežje. Ali bomo plačevali na eni strani kot uporabniki direktno tistim, ki nam zagotavljajo te storitve, ali pa moramo plačati na ta način, da svojo pozornost, pogostokrat pa tudi svoje podatke enostavno dajemo. Zdaj pa, problem, ki je pri nas pereč, je ta, da ni dovolj raziskav, s katerimi bi ponudniki in oglaševalci optimirali to svoje pojavljanje. Ne? Na velikih trgih, recimo v ZDA, se trudijo z raziskavami natančno izračunati, koliko krat moraš videti en oglas za to, da bo nek učinek potem dosežen. Ne? Zdaj, če nimaš nikakršnih podatkov, pa enostavno mečeš ljudem v glavo, kolikor ti znese. Zdaj, ali je učinek produktivno, ali ne, je seveda drugo vprašanje. Ampak tako kot pri oglaševanju pralnih praškov na televiziji, ne? Če bi tiste, ki kupujejo pralne praške, vprašali, ne? Ali kupujejo pralne praške zaradi oglasov, bi odgovor seveda bil ne. Če bi pa oglaševalce in prodajalce pralnih praškov vprašali, ali oglasi, ki jih imate na televiziji, se splačajo ali ne, pa seveda odgovorijo, splačajo se. Skratka, paradoks.
Oglasi so, vemo, čemu so namenjeni in zakaj tam morajo biti, ampak še vseeno to, da ti skočijo, ne, in da se pač nekdo mora prebiti, do tega ni bilo vedno tako, če zdaj tehnično pogledava brskalnik.
Je ena zgodba, ki se je zgodila mogoče, ne, začetku 2000, brskalniki so začeli kar naenkrat blokirati pač pop-up ede, ne. Tega, jaz ne vem, koliko ljudi se to spomnim, na začetku na spletu so imel pač okno odprta, so bilo neki spletni strani, lahko je bil to pač medij ali pa tirako spet na stran, ne. Potem so pa te, ki oglašujejo, oziroma ljudje, ki so banerje gor, da je pogruntal, da lahko ljudem težiš na ta način, da ti pač odpre eno mini okence, kjer je potem banner noter, ne, in je tist pač ljudem v glavo skakal. In se je potem na eni točki pač, so se podjetja, ki delajo brskalnike, ne, mislim, da prvi celo, mislim, da Firefox takrat začel, so se rekli, da ne, zdaj bo tega dost, ne, in bomo začeli pač pop-upe blokirati in pa naenkrat te težave ni bilo več. Če si prišel na spletno stran, se ti ni 6 okenc odprl. Ne. Je res, da je tako, ko je zdaj res, ne, vse te oglasi, ki skače ljudem v glavo, jih je več na delih interneta, ki jih noben ne gleda. Tam je tega veliko več. To sem raziskoval za namene te okrogle mize. Je pa to, da se je zdaj počasi začelo dogajati, da se tudi banneri niso več toliko prijazno sprejeti, oziroma vsa koda, ki se zgenerira hkrati spletno stranjo. Ne? Prej, kot je Nina rekla, mediji rabimo, ne? Ker mi nas tudi del medija, ki je sicer javni, ampak verjente, oglasi tudi pri nas prav pridejo, pač rabijo to za preživetje, nažalost, ne? Ker ljudje nočejo več plačati nič na internetu. Je pa res, da ko so te oglasi nadležni, in to, kar se danes pogovarjamo, je šlo zdaj v enem pač skrajnosti, kjer je pa zdaj naslednje vprašanje postavo, da se ne bomo samo pogovarjali o nadležnih, samo o videih, ki se preveč predvajajo. Ne? A je kakršen koli pomislek, pa zdaj osebno sprašujem, da ne bomo šli tako na akademske razlage, a ves kaj mu, da to počasnuje, kako hitro se naloži spletna stran?
A te bom razočarala, če rečem, da niti ne...
Ne
opazim tega, mislim, opazim na kakšne dneve, ki imam odprtih 100 zavihkov. Ker si rekel, da pop-upi ne obstajajo več, pop-upi so se preselili na mobilne telefone. Ne? In tudi na strani, ki jih vsaj jaz zelo obiskujem, na novičarske, tam se tako prebijaš čez te pop-upe, tako da nimaš čist prav. Ampak ne, tako, ne moti me računalnik, moti me to, da v vsem tistem šumu teh oglasov zelo težko pol prepoznaš vsebino. Pa ko na momente tudi pol včasih začneš razmišljati, da je ta vsebina sploh še tako, a je to oglas zdaj, ali je to res članek, ali kaj je zdaj to, ne? To me vel skrbi vsebinsko.
Jaz imam povsod nabasane vse ad blokerje, kar jih najdem. To je prva stvar. In moram reči, da kar precej počistijo. Ampak kar je očitno, da se dogaja in se bo po moje še pospešilo, je, da veliki igralci bodo zadeve počistili v lastnem interesu. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker če ste Google ali če ste Apple ali katerikoli izmed velikih igralcev vam gre na živce, da gre denar mimo vas. In ti želijo ves denar pravzaprav pripeljati k sebi. Kar jaz pričakujem, da se bo zgodilo in se že začenja dogajati, je, da bodo nastali zaprti ekosistemi, v katerem bo nam ponujeno, da plačamo, koliko smo pripravljeni participirati, zato da se tega ne znebimo. Tako kot je na televiziji. Lahko gledaš Netflix, ampak boš plačal, pa ne rabiš gledati oglasov. Nočeš plačati Netflixa, glej javne televizije, pa glej še oglase zraven.
Mene pač vedno bolj skrbi, pa jaz ne govorim samo o oglaševalcih v Sloveniji, jaz mislim, da je to pač svetovni trend, pa potem mi to povzemamo. Ne. Ta nezavedanje, da vsa ta koda, ki pač dinamično prikazuje oglase, je pač težka. Ko rečem težka, to pomeni, da ko ti naložiš neko čisto poprečno novičarsko stran, ne, je veliko več kot 50% kode, ki jo mora računalnik ali pa telefon ali pa tablica naložiti, namenjena temu, da se bo pač prikazal glas, pa mogoče potem ta naslednja tema, ki bo Maruša načela. Ne. Se o temu, jaz nisem bil na eni konferenci, saj v Sloveniji, pa sem bil tudi na ene parih tujih, na eni nisem bil, ker bi se nekdo s tem ukvarjal. In se tega ne sprašuje niti mediji, da ne bo pomote, pač se tudi mediji se čist premalka to izprašajo, ne, čeprav rabijo te oglase in z druge strani oglaševalci, mislim, da o tem sploh ne razmišljajo, recimo. Ne. Kar tudi ni samoumevno, da internet obstaja, da je širokopasovna povezava, pač neomejena, toliko široka, da vse sprejme.
Samo ni to tako, kaj Italijani, ker ne prižigajo luči na avto, zato ker mislijo, da se jim bojo po dnevu obrable.
Ni, ne, ki tle se bova pa najdla, Nina, ne. Pač energija, ki jo ti porabiš, da se prebiješ z vse vlase, da potem priješ do osebine in se potem sprašuješ, da to sploh je osebina, ne. Ta energija ni samo mentalna, ampak dejansko zadnja postaja je električna energija, ne.
Na drugi strani, tako kot je Nina rekla, ne krivimo oglasov za počasno delovanje spletne strani, ampak sigurno je nekaj narobe z mojim Macom in spet so na koncu dneva zadovoljni Apple in ostali veliki, ne, ker potem pa čez nekaj cajta vse zamenjaš.
Ja, no to ti delaš, to je.
Oglasi so nadležni, absolutno, ampak naslednja nadležna reč je pa že kar malo zastrašujoča. No? Trekerji med spletnimi stranmi prevedli bomo dobesedno sledilci, ker se, če prenesemo to v fizični svet, se nam zdi, kot da nekdo hodi za nami in nas opazuje.
Ja, to je pa ta druga reč, ker se mi zdi, da tudi se čist premalo ne govori cross-site tracking, se temu po angliško reče. Gre pa za to, da se na vsaki spletni strani pač naleži koda, ki gleda, kaj ti počneš, potem greš pa ti na drugo spletno stran in ti tako, da pač sledi, to vsi vemo, ker smo enkrat iskali žarnico za avto H7, sem jo iskal nekje in potem kamarkoli grem, se mi kaže žarnice H7. Se mi pa zdi, da se je po neki inerciji prišlo spletom, pa tudi s velikimi igralci, ki predvsem na Google pa na Facebook gledam, je pa to, da se je pač kar samo omevno jemlje, da je ok, zadnja postaja tega je bila pa tista Cambridge Analytica, ki se je zgodila pa je še prvo Litva, ne, če hočemo zdaj res zaostriti zadeve, ampak...
Digitalizacija spreminja svet, v katerem živimo še preko tega. Ne? To je še majhen del. Ne? K temu je treba dodati kreditne kartice. In globalno politiko iztiskovanja gotovine iz rabe. Ne, kar pomeni, da vsi skupaj lahko, ne, vsi skupaj relativno enostavno je mogoče spremljati naše nakupne navade in iz njih sklepati marsikaj o nas. To povežemo z našim obnašanjem na internetu, ne, in ne pridemo do Cambridge analitike samo, pridemo dosti dlje, pridemo do kitajske ideje socialnega kredita. Ne, Kitajska komunistična partija je prišla do zelo zanimive ideje, da bodo združili nekaj, kar so Američani razvili kot kreditni rating, ne, v Združenih državah Amerike, karkoli finančno potrebujete, odvisno od tega, kakšen je vaš kreditni rating, ki ga lahko banke med seboj komunicirajo o vašem preteklem finančnem obnašanju. Ne. In ko pridete v Ameriki v banko, upoštevajoč vašo številko social security number, ne, prikličejo podatke o vaši preteklem finančnem obnašanju, na podlagi tega se odločijo, kako se bo banka zdaj do vas obnašala, zavarovalnica do vaš obnašanja in tako naprej. Ne. Zdaj, k temu so Kitajci rekli, bomo dodali še vaše obnašanje na internetu. Spremljamo tako ali tako vsakega, kaj počne, in bomo na podlagi tega, na katere spletne strani hodi, ljudem dodajali točke ali pa odzemali. Če hodiš na prave strani, če bereš prave knjige, ne, če te zanimajo prave stvari, dobiš pozitivne točke, če gledaš napačne strani, bereš napačne časopise, naročaš napačne knjige, ti bomo pa odzemali točke. In iz tega dobi državljan lahko svojo družbeni kredit. In ta družbeni kredit odloča med drugim o tem, kakšno vrsto potnega lista dobiš. Kam se lahko preseliš, kam lahko potuješ in podobne stvari. Skratka, nam se danes kitajska vizija, ki izgleda sicer v tem trenutku zelo oddaljena in malce prismuknjena, nam se to v realnosti okoli nas že dogaja. Skratka, to, da nas spletne strani sledijo, je praktično neizogibno. Način, na katerega mi mislimo svojo zasebnost, iz katere izhaja ta ugovor, ne, je pravzaprav nekaj, kar izhaja iz prejšnjih desetletij pa stoletij. Način razumevanja, kaj je javno in kaj je zasebno, se je z internetom in se z drugimi segmenti digitalizacije enostavno spreminja. Pika. Ni poti nazaj. Edino vprašanje je, kako si to sledenje maksimalno prilagoditi in si preko njega pravzaprav olajšati življenje. Meni pa je všeč, ne, če sem jaz sposoben tako zoptimirati, ne, te moje sledilce, da mi ponujajo včasih tudi kaj pametnega. In marsikdaj mi ponujajo kaj pametnega. Bojim pa se, da upanje na to, da bomo mi imeli neko zasebnost, kjer bomo lahko rekli, ne, jaz se bom po internetu igral, pa nihče tega ne bo videl, pozabimo. Mi živimo v nekem svetu, ki je bližji feudalizmu kot pa klasičnemu kapitalizmu. Skratka, živimo v zares globalni vasi, v kateri si tako kot na Nizozemskem, ne, ko se priklopiš na računalnik, si pravzaprav odprl eno veliko okno, skozi katerega, ne, ti gledaš ven, oni pa gledajo tebe noter. In se drugega non-stop gledamo.
To je ta ideja zdaj teh pametnih mest. Ne? Bomo imeli pametna mesta, posod bomo imeli senzorje, ne bomo več porabili toliko vode, vsakič, ko bo kakšna voda, ko boste imeli pustili pipo odprto, bo tam neki pisknal, pa elektriko vam bo ugasnal, pa ko boste šli ven iz hiše, vas bo že taksi čakal, pa vse. Ne? Super, življenje bo krasno in veliko manj problemov bomo imeli, ampak ne, hkrati bo pa tudi na vsakem koraku nekdo, mislim, bo pa za vsak naš korak nekdo vedel, kaj smo naredili. Tukaj se treba odločiti, ne, a je ugodje res toliko pomembno, da bomo dejansko nekomu odprli okno tudi v kopalnico in v spalnico, ali se moramo na neki točki odločiti, da je treba včasih malo zobe stisniti, pa malo manj ljudi spustiti k sebi zraven.
Ampak že spletni brskalniki, te trekerje, sledilce omejujejo vse nekateri. Safari, na primer, Chrome.
Ja, zdaj boš začela, Apple, Google. Ne, načeloma še ne, ne. Sicer se borijo, potem pa firme, ki te trekerje delajo, najdejo nove načine, kako te sisteme zaobiti, ja. Ampak načeloma se zdaj, saj pri Safariju se nekaj premika, pa Firefoxu, Google očitno zaradi pač svojega poslovnega modela, pač tega ne vem, kdaj bi se sploh lotil, ker je to pač njihov, zaradi tega položnice plačujejo. Ne. Je pa res, da uporabljam pa mislim dva pač tracker blokerja. Ne. To so pa tudi razširitve za brskalnike. Lahko mirno povem, meni je uBlock Origin, pa te druge pa Ghostery. Če nikoli noben ni slišal za karkoli tega, pejte pogugljati. Pa si pač to namestite, to pomeni, da kamarkoli boste šli, imajo spisek trackerjev, ki jih bo blokiral in jih ne bo pustil, da se naložijo. kar ima za posledico prej že spet privrčevanje na elektriki, res vse več ali manj hitrejš dela, sicer se kakšna spletna stran zlomi. Ne. Tis, kar je pa moja poanta bila na začetku, bo zaradi česar mislim, da se je vredno o tem pogovarjati že spet, je pa to, da je pač res ni vredno s tako lahkoto, ali to ali gre za medij ali pa za oglaševalsko agencijo, da se pač posera vse povsod. Pač to, tako, moralno se ne bi smelo to s tako lahkoto delati. Ne. Ker to, da so Kitajci to izrabili ne samo na internetu, ampak imajo zdaj dva križišča, ki snemajo, če si prečko prekrdeče, pa pol nekaj ne smeš početi v želenu. Ne. To pustimo Kitajcem, pri nas gre pa pač res za kar konkretno invazijo zasebnost, ki jaz bi se kle začel sekirati.
En tak primer, ne, zakaj pod črto je objavil en poziv, da bi radi imeli neko lestvico zdravnikov oziroma njihove uspešnosti pri zdravljenju. Kaj to pomeni? To so poskusili, mislim, da v ZDA in zdravniki, ki so praviloma, recimo onkologi in kardiologi, imajo veliko zahtevnejše operacije, ki se v manj primerih posrečijo. Ne? Veliko več ljudi umre pri teh operacijah. In zdravniki, ki so onkologi in kardiologi, so potem zavračali težje pacijente, zato ker so se bali, da jim bo rating padel. Torej, ljudje, ki vemo, da nas nekdo nadzoruje, se začnemo drugače obnašati. To ima lahko res hude posledice za celoten ustroj družbe. To niso heci. Ne? Ko začneš nekje vleči ven eno slamco, se začne cel sistem rušiti. Tako da to so vsekakor precej problematične zadeve. No?
Globoko te nadležnosti
ja,
smo zašli.
Tako, na programu je ful bolj tako light-hearted zgledala. Ne? Jaz imam še eno reči povedi. Jaz sem zanj se bil povabljen na en ameriški podcast, tehnološki, smo se pogovarjali pač tudi o tem sledenju. Nora zgodba, gre za biometrično sledenje, kjer pa v bistvu banke uporabljajo vse podatke, ki so na voljo zdaj, ali telefon ali računalnik, da zaznavajo, ali se človek, ki se dejansko logira v spletno banko, je to ta oseba. Ne? To pa deluje tako, da če gre za telefon, beležijo pod kašnim kotom, imaš zaslon, ko se logiraš v njihovo spletno banko, kam točno pritisneš, kako tipkaš po tipkovnici in edina banka, ki je bila tisti v članku omenjena, ki smo se o njej pogovarjali, bila pač ta Royal Bank of Scotland, so rekli, da ja, mi to delamo in da so zaenkrat samo pri premožnih strankah in so dejansko za zaznavanje pač vdorov ne, in so dejansko pri neki bogati stranki videli, da se je nekdo skušal logirati v njihov račun, PIN ne, otipkal na numeričnem delu tipkovnice. Ne. Oni so imeli pa v njegovem profilu shranjeno, da ta človek vedno PIN tipka na tem delu, ne, te, ki so od 1 do 9 v vrsti, ne na numeričnem. To je bilo pa, da je scrollal po brskalniku, ki ne, je scrollal ni z miško, z koleščkom, ne, ampak je prijel tist drsnik in ga premaknil. In so na podlagi tega zaznali, da to bo mogoče ni ta človek, ne, ker v 99% on to dela s koleščkom pa na numeričnem delu in so dejansko ustavili transakcijo in se potem zvedlo, da, da so pač nekomu ukradili PIN in so mu hoteli denar povrat dol. Ne. Kar se sliši super, v drugi strani pa že spet, ne, ta, zmerno ta temna stran tega je, dejansko obstajajo neka podjetja, zaenkrat upam na samo Ameriki, spet upam, izbirajo podatke, kje točno se ti dotakneš zaslona, kam klikneš, čem klikneš, na kjer je delo te vkovance, pritiskaš. Ampak ja, no, ta lahkotnost, katero se dogaja, je res nekaj, o čem bi mogli veliko več razmišljati, kot se to dejansko dogaja.
Vse, kar Anže govori, bova zalepila v zapiske. Ja. To si ne uspeš zapisovati, tudi če si želiš. Naslednja tema, v redu. Tudi novo vprašanje za publiko, čeprav se mi zdi, da je že Nastja z Malince razlagala o tem, da v primerjavi z Nemčijo v Sloveniji nihče ne bere mailov, teh mailov, na katere smo očitno naročeni. Kakšna bi morala biti vsebina, da bi to brali, čeprav z GDPR-em se mi zdi, so malo poniknili? Zakaj tega nihče ne bere, kaj je narobe z mailing listami?
Ja, z mailing listami je narobe to, da niso relevant, mislim, da ponovat vsebina ni relevantna in da ljudje, ki jim pošiljamo maile, ponovat niso tisti, ki jih naša vsebina res zanima. Ne? Zdaj, če meni vsak dan nekdo pošle mail z neko prodajno vsebino, ga bom počas začela, mislim, mi gre to na živce. Če mi pa dvakrat, ne vem, če mi pa takrat, ko ima res kaj zapovedati, pošle mail, pa če je to samo enkrat na leto, bom pa to z veliko večjim veseljem prebrala, tako da mislim, da še vedno veliko slovenskih, ne vem, podjetij, organizacij in tako naprej mislim, da bojo učinek dosegli, če bojo skozi prisotni, se pravi, če me bojo vsak dan bombardirali. Ne?
V Sloveniji je z mailanjem glavni problem ta, da smo tako majhni. Namreč To je ključna razlika do Nemčije pa do ZDA. Response rate v ZDA, za ZDA obstajajo podatki, za Slovenijo, Nemčijo obstajajo natančni podatki, za ZDA izračuna, da je response rate na e-mail nič 12%. Zato, da ti dobiš, recimo, želiš nekomu nekaj prodati, ne, zato, da bi pri response rate 0.12 v Sloveniji kaj uspel prodati, ne, enostavno se ne splača. Ne. Tudi enostavno poslovni model za Slovenijo e-mail marketing, po moje, ni. Razen, če imaš resnično ciljano pošiljanje sporočil, ampak to potem ni več klasičen tudi e-mail marketing. Tako da jaz, meni se to zdi glavni problem, ne, ki je tukaj nastal. In ker obstaja dovolj drugih poti na okoli, sploh Slovenija je tako majhna, da se da marsikaj bolj pametno dosti ceneje narediti.
Jaz sem imela tako kar dobre. Mi je uspelo tudi kakšna super kampanja na Bannerju, ne? Ampak res to so stvari, ki so tako premišljene, res dobro targetiraš. Ne? Ko začnejo ljudje razmišljati, mislim, ko začnejo brandi, podjetja tako naprej razmišljati o tem, da ko se enkrat pridejo do tega, da ko jih vprašaš, kdo pa je vaša ciljna skupina, da rečejo, da se odvadijo reči vsi, ne? Takrat je pol to veliko lažje. Dokler pa večina ljudi, s katerimi prvič priješ v stik, pa rečeš, kdo pa, komu bi pa vi radi izdelek prodali, odgovori, ne vem, vsem od 5 do 99, to pa je problem, ne, zato so pa pol slabica, pa ima in vse ostalo.
Tako kot oglasi, ne, skačejo spletnih strani tudi ta vabila, da se naročimo na mailing liste, tudi zato, ker pač potem ima nekdo občutek, da ga nekdo osebno nagovarja, zato, ker pač Facebook več ni popularen in organski reach zelo pada, zakaj se še vedno vsi trudijo?
Jaz se naročam na ogromen mailov, jaz ne vem, recimo vse medije, ki jih spremljam, spremljam jih več ali manj prek tega jutranjega maila, ki ga pogledam ob kavi. Ne. Se mi zdi pa trapast, recimo New York Times ima ta zbirko člankov, vzame ena velika traparija, se mi zdi pa njihov mail, 6 člankov, ki jih najbolj beremo. Če jih najbolj beremo, zakaj mi jih moraš še enkrat pošiljati, a veš, take stvari, ne.
Očitno niso tako nadležne.
Kaj se mora zgoditi, da bo gum za odnaroči me večji?
Ja, ali ga pa sploh ni včasih. Ja,
kaj se mora zgoditi? Oziroma, da bo sploh gum, da ne bo samo klikni odjavi se, pa je pa odjavi se v isti barvi, kot ostal tekst. Tako da se sploh ne vidi, da se da klikati na gor.
Meni se zdi že velik napredek to, da imamo gumb za odjavi se, ko časih si mogel napisati s povratnim mailom, ja. Da želim, da se, mogel si cel spis napisati, zakaj želiš in kako želiš, da te odjavijo in vse, ne, in to si mogel ponoviti ene 5-krat. Tako da gumb odjavi se, meni že kar velik tehnološki napredek.
Za razliko od tebe, jaz sem slep, pa ga vseeno najdem. Vedno, brez problemov in s tem nimam problemov in odnaročam. Jaz se dosti naročam in dosti odnaročam in s tem sploh nimam dobenih problemov.
Nič ni narobe s tem, da ti ta link skriješ v isto barvo, ki je ostal del teksta, pa da je tekst majhen. Glede na komorkoli se te maili pošiljajo. Tudi ljudem, ki niso tako vešči računalnika, interneta in vsega ostalega.
Seveda je narobe. To je približno takšna kritika, kot vse, kar je plačano na radijskem programu, bi moralo biti označeno na način, da poplečen poslušalec radija razume, da v vašem programu nimate polovico časa posvečenega prodaji nekih medicinskih pripomočkov in zvarkov in ne vem, če se vsega, kar cel dopoldan moram poradi poslušati.
je noro, da je mogla dejansko evropska direktiva prijeti, ki je začela urejati mailing liste. Kam smo to
prepeljali? To je ta poplava mailov zdaj. Ker GDPR zahteva zdaj, da pošiljajo maili, kjer nas pošiljajo.
Res je.
Naslednja tema je lahko razprava za 4 omizja, pa še takrat ne vem, če bi se strinjali, ampak v redu je, da se včasih ne. Družabna omrežja, ne, povsod. Kje je meja? Kakšna bi naj bila neka količina objav, tvitov, da nismo nadležni? Če je to sploh mogoče izmeriti?
Je izmerjeno za ZDA, to sem pa šel danes pogledati ta zadnje številke in obstajajo preko prav številke s priporočili. Se pravi, izračuni za ZDA v tem trenutku pravijo. Na Facebooku ena do dve objavi na dan, ne, za podjetje. Na Twitterju 3 do 5 na dan. Na Instagramu 1 do 2 na dan, na LinkedInu 1 na dan, na Pinterestu 3 na dan, s tem, da moraš spremljati vse zadeve sproti in izračunavati, kdaj ti zadeva začne padati. Skratka, to je njihova splošna ocena na celotno populacijo izračunana, ne, na večino znamk, ki so jih spremljali, potem pa bi moral vsak, ne, vsako podjetje samo za posamezno znamko še spremljati, da se jim res toliko splača, ali se jim splača še drugim. Zato pravim, mi v Sloveniji, ne, smo taki piščančki, da so naše pritožbe, ne, o tem, koliko je tega in kako bogi smo, ker nas si nadlegujejo, pravzaprav malo v zaostanku od tega, kar se dogaja na enih malo bolj dinamičnih trgih. Kardashian family so trendsetteri, skratka, ne, treba je gledati Kardashianse in...
Ampak vedno, to je res, seveda vedno prijatelji, ki imajo kakšne mehne firme in me vedno pol kličejo, Nina, kdaj najboljš, da jaz newsletter pošljem, ne? Ali pa ne vem, koliko objav na dan je največ in jaz pol vedno rečem, odvisno, kaj delaš, ne? Zdaj, če ti prodajaš kosila, pol je verjetno dobro, da vsak dan eno uro pred časom za kosilo pošlješ, če prodajaš, ne vem, mize, verjetno ne boš vsak dan ljudi nadlegval, da ne zamenjajo mizo. Mislim, to so res stvari, ki so popolnoma odvisne od konteksta.
A to, da je Facebook se že spet preusmeril na osebne profile, pa da je skenslo brende, a to lahko jemljamo kot javno dobro, ali smo skeptični do tega, ali nam je vse en. Da se pač, da je rič od page-ov šel dol, rič profilov je šel pa pač gor, tako pravijo.
Te miti, ki krožijo okrog Facebooka, pa teh njihovih rangiranja, so, ne vem, ne vem, če čist vedno držijo. Ne? Vsake tok časa završi ta strašna panika, da zdaj pa, ne vem, zdaj gre pa, zdaj bo pa vse šlo dol, če ne bomo oglaševali, bo to grozno. Ne? Ampak meni se zdi, da mislim, jaz pozdravljam to, da se poskuša spet malo bolj na te osebni bazi povezave delati na Facebooku. Pretiravanje s tem, da blagovne znamke so naši prijatelji, je šlo res malo predaleč. No? Moraš biti zelo žalostna oseba, da je blagovna znamka tvoj prijatelj. Seveda je pa nek zdrav odnos med blagovno znamko in ljudmi čisto v redu, ampak res se je pretiravali s tem. Ne?
Pri Facebooku je ta problem, da mora ves čas balansirati med številom uporabnikov, ne, kjer je pri mlajši populaciji vedno večji problem, ne, ker Facebook že resno velja za starčevski medij na eni strani, ne, in na drugi strani poslovnim modelom, ki podjetji prihaja do nekih resnih prihodkov. Ne? In ta balansiranja so zame samo fine-tunanja poslovnega modela, kjer poskušajo ugotoviti, kje je tisto ravnotežje, in to ravnotežje je po moje vedno začasno, ne? Kjer pustiš ljudem, da se družijo, pa recimo, da je to še vedno osnovni namen, ne? Istočasno pa ti uspevaš prodajati znamkam prostor za pripravo prodaje. Ne? In zdaj, jaz pričakujem, da se bo Facebook še naprej igral in bo spreminjal pravila igre, ki jih mi ne bomo niti razumeli, zakaj to delajo. Ne? Ampak v resnici tam odzadaj nekaj analitikov sedi, pa nekaj financarjev sedi, pa nekaj ljudi v managementu sedi in reče, ajmo probati malo to zdaj tako postaviti, ne? Pa bomo mogoče malo več zaslužili.
Zdaj, z družabnimi omrežji, tesno povezani influenceri, pač tudi tema, ki se ne izogne čisto nobenega medija, konference, okrogle mize, česarkoli. Zato mogoče samo vprašanje, prikrito oglaševanje, Kim Kardashian smo omenjali, ona pri vsakem storiju na Instagramu doda en mini hashtag ad, in točno vemo, da pač, če govorijo o športnih copatih, ki so zelo dobri, da je pač plačana za to, da govori, da so zelo dobri, pri nas nimamo.
V Sloveniji imamo zakone, tako kot v večini evropskih držav, pa imamo tudi razne kodekse, pa pravilnike, pa ne vem kaj vse skupaj in zadeva je normativno zelo enostavna in pravi, da poprečen bralec, gledalec ali poslušalec mora biti sposoben ločiti plačano od uredniške vsebine, pika. To velja za offline medije v osnovi. Če vi pogledate revije slovenske, visoko tiražne znotraj slovenskih razmer revije, boste opazili na naslovnici manekenko, ki je oblečena v športno opremo nekega proizvajalca in to športno opremo z lahkoto prepoznate. Popolnoma jasno je, da je naslovnica prodana. Na glavo se boste postavili, da bi našli oznako za to, da je ta naslovnica bila prodana. Ne samo, da je prodana, mnogi mediji offline v Sloveniji imajo cenike, ker vam to čisto tako na mizi prodajo, ne pod mizo. Skratka, to je postalo normalno. Ne? In to se dogaja ves čas. Kot sem omenil, na radiju non-stop, tableta proti temu, ono koleno gor, ono koleno dol, Jaz jutre, ko se vozim pogosto krat z avtom, poskušam poslušati radio, mislim, jaz postanem bolnik na koncu vožnje. No, toliko bolezni, kot mi jih razložijo v eni uri, ne moreš biti zdrav. Mislim, nekaj ni s tabo v redu, če misliš, da si zdrav. No in zdaj ta zadeva je seveda na internetu se samo še bolj zapletla. In če smo pošteni, bi morali priznati, da termin prikrito oglaševanje v današnjem času in prostoru na spletu in zunaj spleta enostavno več ne funkcionira. Pika. In nihče si ni pripravljen o tem pogovarjati.
Jaz sem opazila en tak hecen pojav na Twitterju pa na Facebooku tudi, ne? Da recimo to je velika arena, kjer se večinoma stvari šimfa. In kadar kdo kaj pohvali na Twitterju, ne, ka pa kdo reče, ne, sem šel pa to trgovino in so bili res prijazni, pa vedno vsi v taki paniki, ker se nam lučka tlele ozad pržge, napišemo, to ni oglas. Ne, namesto, da bi ne da oglasi, ne da dogovorjene objave, ne bom rekla plačane, ker večinoma niso, ne, ampak je to pač, tle imaš nove čevlje, bi napisal, koliko so fajn. Ampak te dogovorjene objave niso označene, čim pa nekaj pohvalimo, tako spontano se nam pa tako zdi, da moramo povedati, da za to nismo dobili denarja. Da tak hec sem pojav.
Evo, nekaj smo rešili ja, za manj nadležni, za manj nadležni internet. Sicer pa ja, splet sigurno je splet nadležnih vsebin, ogromne verjetno še tehnoloških pa vsebinskih pomankljivosti, ampak v tem časovnem okvirju bo to. Anže na koncu podcastovska klasika.
A ja, valjda, lahko se naročite na Odbita dobita, to naredite tako, da greste na val202.si pošeljnica Odbita, oziroma v podcast aplikacijah, pa dejte kakšno ceno v iTunesih, če se boste dejansko naročili. Ploskite njima dvema, ker sta bila gosta in to je to od nas. Hvala lepa.
Hvala. Hvala Nina Kožar, hvala Dejan Verčič. Hvala vam. Se slišimo prihodni četrtek, ne?
Ja.
Odbita dobita. Dva človeka za lažjo navigacijo med novimi tehnologijami.